11. Podho nulodo marang aku, kaya dene aku iya nulat marang Sang Kristus. Kowe podho dak alam, mergo enggonmu tansah podho iling marang aku, lan podho ngantepi ing piwulang sing dak wenehake marang kowe. Aku kepingin menawa kowe podho ngerti, yen Sang Kristus kuwi sesirai saben wong lanang kuwi sesirai somai, lan Gusti Allah kuwi sesirai Sang Kristus. Dadi yen wong lanang detungo utawa memulang ing pasamuan kanthi sirah kudungan, kuwi ngremehake Sang Kristus. Nanging yen wong wadon detungo utawa memulang ing pasamuan tanpa kudungan sirai, kuwi ngremehake sing lanang. Padha kaya yen wong wadon mau rambuté dicukur. Yen wong wadon ora kudungan sirai, luwih becik yen wong mau nyukur rambuté. Sarehne ora pantes yen wong wadon rambuté dicukur utawa diketok. Mulane luwih becik yen wong wadon kudungan sirai. Wong lanang ora perlu nganggu kudung, sebab wong lanang kuwi nyunaraké rupa lan kamulyané Gusti Allah. Nanging wong wadon nyunaraké kamulyané wong lanang. Sebab dudu wong lanang sing katitahake saka wong wadon, nanging wong wadon sing katitahake saka wong lanang. Semono uga dudu wong lanang sing katitahake kanggo wong wadon, nanging wong wadon sing katitahake kanggo wong lanang. Lan tumrape para malaikat, wong wadon prayoga nganggo kudung supaya dadi pratandha yen dheweke kawengku dening bojone. Iwo semono ana ing patunggilane Gusti, wong wadon ora gumantung wong lanang, lan wong lanang ora gumantung wong wadon. Awit kaya dene wong wadon katitahake saka wong lanang, nanging wong lanang kalairake saka wong wadon, lan samubarang kabeh mau pinangkane saka Gusti Allah. Padha pikiran dhewe, apa pantes wong wadon dedonga ana ing ngareping umum tanpa nganggo kudung? Manut alami wae rak wis ketara yen wong lanang ngingu rambut dawa kuwi ngesorake derajate dhewe. Kosok baline, tumrape wong wadon, rambut dawa malah dadi kahurmatane. Rambut dawa kuwi enggone kaparingake marang wong wadon minangka dadi kudunging sirai. Nanging yen ana wong sing arep mbantah, wangsulanku mung mengkene. Ana ing papan pangibadah kita utawa ing pasamuan-pasamuan Gusti Allah ora ana patrap manembah liyane meneh. Tumrap apa sing arep dak wenehake iki? Aku ora arep ngalem marang kowe. Awit anggonmu padha kumpulan, satemene ora ndadekake becike pasamuan, nanging malah dadi lan olani. Sebab sepisan aku krungu yen ana ing pesamuanmu ana golongan sing siji karo sijine padha dredah. Lan aku percaya yen kabar mau ana nyatani. Satemene orang gumunake yen ing antaramu ana pasulayan supaya katono sapa sing bener. Yen kowe padha ngumpul, kuwi satemene kowe ora padha nedya mangan bujanani Gusti. Sebab yen kowe padha mangan, saben wong padha mangan pangani dhewe-dhewe, nganti ana wong sing kaliren lan ana wong sing mendem. Apa kowe padha ora duwe omah sing kena kok enggo mangan lan ngombe? Ya kene kowe padha ngremehake pasamuane Gusti Allah lan gawe wirange wong-wong sing miskin. Aku kudu muni kepriye marang kowe tumraping perkara iki? Apa aku kudu ngalem kowe? Babar pisan ora. Aku ora arep ngalem kuwi. Sebab piwulang sing tak tampa saka Gusti, yo piwulang kuwi sing tak wenehake marang kowe yo kuwi ing wayah bengi nalika Gusti Yesus ngangkat diulungake, panjenengane mundhut roti. Lan sawise saus syukur marang Gusti Allah, roti mau nuli dicuil-cuil karo ngandika, iki badanku sing tak wenehake marang kowe. Iki podo tampanono minangka pengiling-iling marang aku. Mengkono uga sawise dahar, Gusti nuli mundut tuwungi sarto ngandika. Tuwung iki, perjanjian anyar soko Gusti Allah. Perjanjian sing disahake srana getihku. Saben-saben kowe padha ngombe saka tuwung iki, padha tindakno minangka pengeling-eling marang aku. Sebab saben-saben kowe padha mangan roti lan ngombe saka ing tuwung iki, kowe padha martakake sidani Gusti nganti panjenengani rawuh meneh. Mulane, sing sapa enggone mangan roti lan ngombe saka ing tuwungi mau nganggo patrap sing ora ngajeni Gusti. Wong kuwi gawe dosa tumrap sarira lan rai Gusti Yesus. Dadi luwih dhisik saben wong kudu niti priksa badani dhewe, sawise kuwi nuli mangan roti lan ngombe saka ing tuwung mau. Sebab yen wong sajroning mangan lan ngombe ing tuwung mau, ora ngakoni yen sing dipangan lan diombe mau ana gegayutane karo sarirane Gusti Yesus. Pamangan lan pangombene bakal nekaake paukuman marang awe dhewe. Kuwi sebabe ing antaramu akeh sing padha lara lan ringkih, malah akeh sing padha mati. Yen sadurunge kita wis padha dadar badan kita dhewe-dhewe, kita bakal ora padha dihukum dening Gusti Allah. Nanging yen kita dihukum lan diperdi dening Gusti Allah, kuwi maksude supaya kita aja nganti dihukum bebarengan karo jagat iki. Mulane para sedulurku, samangsa kowe padha ngumpul arep mangan bujanane Gusti, padha ngentenono sedulurmu. Dene yen ana wong sing ngelih, wong kuwi mangano dhisik ing omahe, supaya samangsa kowe ngumpul mangan, kowe aja dihukum dening Gusti Allah. Bab perkara-perkara liyane arep tak kandhakake besok. Samongso aku wis teko mrene.